Геплияр Азатлык радиосы. Эфириңиз хайырлы болсун, урматты радио диңлеучилер. Шун 2016 жылдын 22 июнь хептенин чаршамба күнү хабарлар күндөлүгүндө Прагадагы студиядан мен Гүзел Кудайбердиев алып барыйарын. Шунку программабызда Түркмен Невит Дөүлөт концернинин Балкан абаттагы идаралардын ишкерлерине өзлөрүнүн айлыктарын вактында берилмегенлиги барада көпчүлүгү гурум бермезлик тапшырылды.
Бул барада Түркмен Невит концернине дахиллуу бир идаранын өзүнүн эфирде атландырылмасыздыгына сооран ишкери гурум берди.
Түркмөнстанда бир американ долларынын кара базардагы бағасы кечен кептеден бери 10% куурак жогорулунду.
Мындан 2 ай чемес озол кара базардын сөөдөгөрлөрү бир американ долларына 4.140 манада сатып алынган болсолор, азыркы вакытта бул 5.120 5.140 манада барабар.
Ашабадын парахат 4 микрорайонунун жашыш жайларында электрик ток кесилди.
Мүнөн хем ашык очолугу өз үчүн алган бул территориянын жашайчылары тутуш бирге электрик ток оның кетілмейді әрлі, хуаның қызғынның 40 грады ұсақ ұл ойлан бүгілерінде хер түрлі қиыншылықлар білен 100-100 болындықларына айты әрлер.
Шуын біз бұл әбейлікі темаларды жекме-жек тұрып кетшеріз. Программамыздың әсасы бөлігіне башламадан озыл тәділіктерден таныш болыңыз. Германияның канцлері Ангела Меркельдің жол басшылығында Еуропа бірлігі ортаның Украинадағы әрекеттері мен бағылылықта Москва қарсы санкциялар ені 6 айлық ұзартмаға даярлық көрерлер. Сол бірақта да Еуропа бірлігінің кәуралары хат барлашықлы әрекеттері шақырарлар. Еуропа бірлігінің министрлерінің 21 июньде Люксембургта кетірілжек тушуның дауамында 1 июльде мөхлеті долған санкциялары ұзартмағына қарашылар. Люксембургта кезінде қарарын Еуропа бірлігінің лидерлерінің кептеде Брюссельде кетирчек маслахатында тасдикланмагы талап эделер. Меркель Орсиядын Украинанын Крым ярым адасын басып алмагына ва өз дүзүмүнө кошмогуна шейледе ундо Украинада Орсиячы сепаратистлери колдомогуна каршы санкцияларды күчлөндүрмөгүн тарапында чыгыш эдип келер. Birleşen Ştatların vice-prezidenti Joe Biden, Respublikanlardan prezidentlige dalaşgar Donald Trump'ın musulmanlara qarşı siyasatının Birleşen Ştatlarda neýgileligi tutuşturmagynyň we zeper ýetirmeginiň mümkinligini duýdurdy. Meniň eşidýän söýlerimiň käwirleriniň dünýädäki 1.4 milliard musulmanyň ählisiniň radikallaşmagyna gönükdirilen bolmagyna meňzeýär diýip Biden täze Amerikanyň howpsuzlygy merkezinde 20 iýundan çykyşynda aýtdy. 19 июньде Трамп мусульманларның иммиграциясын вакытлыйын токтотмак барадагы узалкы чыгышларын кайталады ва Бирлешен Штаттарның юрдың ичиндәге мусульманларга үнс бермелдигини белгиледи. Мусульманларның Бирлешен Штаттарга бармагыны кадагын этмек яда бейлеки диний җәмгыятьләргә террорчылыгы баш кошмакта төхмәт атмак яли. Коркы ва чыдамсызлык сиясатының йөрүдүлмәге Американың дөньяның тарихында демократияның әгерде статусын сорыгасына койяр дип Байден белгиледи. Кыргызстандын Милли коопсуздук боюнча Дөөлөт комитети өз офицерлеринин Сирияда Ислам Дөөлөтү топоруна кошулмагына сыйнашмакта гуман эделер эки дашар юртлыгыны туссак эдендиклерин хабар берди. Комитет 24 ва 50 жашлы бу адамдардын атларын ва кайсы юрдун раяттардыгын маалым этмеди. Махакиметтер олорун Кыргызстан менен коңшу юрдун раяттардыгын 21 июнда белгиледилер. Олорго Кыргызстанды бейканун кечмек менен баалуу күнөө билдирилер. Кыргызстандын Лиховцыл Куэнчы Дөвлет Комитетіне өрі ағдарлан адамдар Қырғызстанның серхеттінен феврал айында кечіптір ве 10 июнда тұссақ әділіптір. Ярданияның харбийлери Автулоғлы жанынан кечен хүжүмчинин юрдун сири менен серхетиндеги кала хүжүм эдип 26 ярданиялык серхетчини өлтүрүлдүгүн айттылар. Улугда койлон бомба сириялык боскундурун Ракбан атлы лагеринин бир нече жүз метр колоюнда болуптур. Бу күнчөк Ярданиянын Сириянын ва Ирагын серхеттешен жеринде жерлешер. Хакимиятлер хүжүмүн Сириянын территориясынан эдилендигин айттылар. Хакимиятлер хүжүмө катнашкан яна бир нече Улагын жок эделендигин хабар бердилер, эмма кошумча маалымат bermediler. Birleşen Ştatların federal suudi sport, saz ve teatr tomoşaçılarına umumi tomoşalarına umumi bahası 1 milyon dolardan qovraq biletleri aldavli yollar arkali satınılan hakerler toporuna yol başçılıq etmek tayıplanan orsiyetliyini cinayet toporunun ağdası olmaqta günahli tapdı. Vadim Polikov 20. yunda günahini boynaldı ve özünün biletleri satyan stab hub atli kulluğun hataplarını dövün halkara hakerler toporunun düzümüne giriyenliğini aytti. Ol pulu yumak ve oğurlanan emliyagi ulanmakla bağlı günahları hem boynaldı. Prokurorlar toporun oğurlanan biletlerin her birini bir Amerikan dolarına beraber bakadan satçıktığını aittiler. Şeyleri de retmeler bu hareketlere stab hub kulluğuyla bağlı bir mün hatavın sede var bulunduğunu ve umum bakası 1,6 milyon dolarlık 3,5 mün biletin eğlenildiğini haber verdiler. Birleşen Milletler Uramasının Adam Hukukları Önce Daratı, Bahreyn'in yurdun baş sayı ruhanısının rayetliğinin elinden alma kararının halkara kanunları noktayı nazarından göz görtülü adalasızlığını aittiler. Birleşen Milletler Uramasının agentliğinin yol başçısı 21. yundedin çıkışında Bahreyn'in sünnilerin yol başçılığındaki hükümetinin neden hareketini yadgardı.